Գլուխ 5-րդ. Որքան գահաժառանգի շքախումբը մոտենում էր Մեմֆիսին, այնքան արեգակը թեքվում էր դեպի արևմուտք, և անհամար առուներից ու հեռավոր ծովից բարձրանում էր զով խոնավության փագեցած քամի։ Ճանապարհը նորից անցնում էր արգավանդ վայրով։ Դաշտերում ու թփուտների մեջ մարդիկ շարունակում էին աշխատել, թեև անապատն արդեն վարդագունել էր, իսկ լեռների գագաթները հրավառվել։ Ռամզեսը կանգ առավ և ձիու գլուխը շուռ տվեց։ Շքախումբն անմիջապես շրջապատեց նրան, մոտեցան բարձր սպաները և կամաց-կամաց միալար քայլով մոտենալ սկսեցին նաև գնդերը։ Գահաժառանգը, լուսավորված մայր մտնող արեգակի ծիրանագույն շողերով, ասես աստծո արձան լիներ։ Զինվորները նայում էին նրան հպարտությամբ ու սիրով, սպաները հիացմունքով։ Ռամզեսը ձեռքը բարձրացրեց, բոլորը լռեցին, և նա սկսեց. «Արժանապատիվ զորապետներ, քաջարի սպաներ, հնազանդ զինվորներ, այսօր աստվածներն ինձ բախտ շնորեցին հրամանատար լինելու այնպիսի հերոսների, ինչպիսին դուք եք. Հրճվանքով էլի իմ արքայական սիրտը, բայց ես ցանկանում եմ, որ դուք զորապետներ, սպաներ ու զինվորներ, միշտ իմ ուրախությունը բաժանեք ինձ հետ. Ուստի և հրաման եմ արձակում մեկական դրախ մատալ այն զինվորներին, որոնք գնացին դեպի արևելք, և նրանց, որոնք մեզ հետ կվերադառնան արևելյան սահմանից. Բացի դրանից, մեկական դրախմա էլ տալ հունական զինվորներին, որոնք այսօր իմ հրամանատարությամբ մեզ համար ելք բացարին կիրճից, և մեկական դրախմա Ազնիվ Նիտագորի գնդերի այն զինվորներին, որոնք ուզում էին կտրել մեր ուղին դեպի մեծ ճանապարհը». Ասես մի որոտ անցավ գնդերի միջով. «Կեցցե մեր արքայորդին, կեցցե փարավոնի գահաժառանգը, ավերժ ապրի», գոռում էին զինվորները և ամենից բարձր հույները։ Գահաժառանգը շարունակեց. «Իմ բանակի և Ազնիվ Նիտագորի բանակի ստորին սպաներին բաժանելու համար ես շնորհում եմ 5 տաղանդ, իսկ գերապատիվ մինիստրին ու գլխավոր զորապետներին 10 տաղանդ. ես իմ բաժնից հրաժարվում եմ հոգու զինվորների», ասաց հերիհորը։ «Կեցցե գահաժառանգը, կեցցե մինիստրը», գոչում էին սպաներն ու զինվորները։ Արեգակի ծիրանագույն սկավառակը արդեն իջնում էր արևմտյան անապատի ավազների վրա, երբ Ռամզեսը հրաժեշտ տվեց զորքերին և ձիուն ասպանդակելով արշավեց դեպի Մեմֆիս։ Իսկ գերապատիվ հերիհորը ցնցագին աղաղակների որոտի տակ պատգարակ նստեց և նույնպես հրամայեց առաջ անցնել քայլող զորասյուներից։ Առաջ անցնելով այնքան, որ հեռավոր ձայները միաձուլվելով ջրվեշ հիշեցնող մի ընդհանուր դժոց էին դարձել, մինիստրը պատգարակից գլուխը դուրս հանելով դարձավ դպիր Պենտուերին։ «Հիշում ես ամեն ինչ»։ «Ամեն ինչ, գերապատիվ տեր. քո հիշողությունը ասես գրանիտ լինի, որի վրա պատմություն են գրում, իսկ իմաստությունդ ասես նեղոսը լինի, որն ամեն ինչ ոռոգում և բեղմնավորում է», ասաց մինիստրը։ «Բացի դրանից, աստվածները շնորել են քեզ առաքինություններից ամենամեծը, խելացի հնազանդություն»։ Դպիրը պատասխան չտվեց։ «Դու որևէ մեկ ուրիշից ավելի ճիշտ կարող ես գնահատել գահաժառանգի խելքն ու արարքը. ավերժ ապրինա»։ Մինիստրը մի րոպե լռեց։ Այդպես երկար խոսելու սովորություն չուներ նա։ «Ուրեմն ասա ինձ, Պենտուեր, և գրիր. վայել բան է, որ գահաժառանգը բանակի առաջ արտահայտի իր սեփական կամքը. Այդպես կարող է վարվել միայն փարավոնը կամ դավաճանը, կամ թեթևամիտ պատանին, որը միանման հեշտությամբ պանծալի սխրագործություններ է անում և անաստված բառեր է շպրտում»։ Արեգակը մայր մտավ և շուտով իջավ աստղազարդ գիշերը։ Ստորին Եգիպտոսի անհամար առուների վրա խտանալ սկսեց արծաթագույն մշուշը։ Թեթև քամին քշում էր այդ մշուշը դեպի անապատ, զովացնելով հոգնած զինվորներին և հագեցնելով ծարավից տոչորված բուսականությունը։ «Եվ մեկ էլ պենտու էր. Մտածիր և ասա ինձ», շարունակեց մինիստրը. «Գահաժառանգը որտեղից է վերցնելու 20 տաղանդը, որպեսզի կատարի այսօր բանակին տված իր այնքան անխոհեմ խոստումը»։ «Ի դեպ, որտեղից էլ վերցնելու լինի փողը»։ «Ինձ թվում է, և երևի քեզ էլ է թվում»։ «Անվտանգ բան չէ, որ գահաժառանգը բանակին ընծաներ տա այնպիսի մի ժամանակ, երբ թագավորն ինքը միջոցներ չունի արևելքից վերադարձող Նիտագորի գնդերի ռոճիկը վճարելու»։ «Ես չեմ հարցնում քո կարծիքը, այն ինձ հայտնի է, ինչպես և քեզ լավ հայտնի են իմ ամենագաղտնի մտքերը. Խնդրում եմ միայն հիշել այն, ինչ դու տեսար, որպեսզի հետո պատմես քրմերի ատյանուն»։ «Իսկ ատյանը շուտ է գումարվելու»,  հարցրեց Պենտուերը։ «Առայժմ առիթ չկա. ես նախ կփորձեմ կատաղած ցլիկին սանձահարել հոր ձեռքի աջակցությամբ. չէ որ ափսոս է պատանին. նա մեծ ընդունակություններ ունի և հարավային մրգի եռանդ. բայց եթե մրգը փոխանակ երկրի երեսից Եգիպտոսի թշնամիներին ջնջելու, սկսում է տրորել նրա ցորենը և արմատախիլ անել արմավենիները»։ Մինիստրը լռեց։ Նրա շքախումբը ծածկվեց դեպի Մեմֆիս տանող ծառուղու մուգ կանաչի մեջ։ Այդ պահին Ռամզեսը մոտենում էր փարավոնի պալատին։ Պալատը գտնվում էր քաղաքից դուրս, բլրի վրա, մի պուրակի մեջ։ այնտեղ աճում էին չտեսնված ծառեր, հարավային բաոբաբներ, հյուսիսային մայրիներ, սոճիներ ու կաղնիներ։ այգեպանների հմտության շնորհիվ այդ ծառերն ապրում էին տասնյակ տարիներ և հասել էին մեծ բարձրության։ ստվերախիտ ծառուղին տանում էր դեպի վեր, դեպի եռահարկ շենքի բարձրությամբ դարպասը։ դարպասի երկու կողմում բարձրանում էին ավազաքարից հատված բուրգի ձևով կառուցված աշտարակների նման շենքեր, որոնք 40 քայլ լայնություն ունեին և 5 հարկի բարձրություն։ գիշերն այդ արտասովոր աշտարակները նմանվում էին վիթխարի վրանների։ նրանց ամեն մի հարկում մի քառակուսի լուսամուտ կար։ տանիքները տափակ էին։ այդ աշտարակներից մեկի գագաթից պալատի պահակը նայում էր ցած գետնին, մյուսից հերթապահ քուրմը աստղերն էր դիտում։ պիլոն կոչվող այդ աշտարակներից դեպի աջ և դեպի ձախ ձգվում էր մի քարե ցանկապատ, ավելի ճիշտ նեղլիկ լուսամուտներով ու տափակ կտուրներով միահարկ շենքերի մի անընդհատ շարք, որի կտուրին ժամապահներ էին ման գալիս։ գլխավոր դարպասի երկու կողմում դրված էին երկու արձան, որոնք հասնում էին երկրորդ հարկի բարձրության։ այդ արձանների տակ նույնպես ժամապահներ էին ման գալիս։ երբ գահաժառանգը մի քանի ձիավորների ուղեկցությամբ մոտեցավ դարպասին, չնայած մութ էր, ժամապահը ճանաչեց նրան։ իսկույն պիլոնից դուրս վազեց պալատական աստիճանավորը սպիտակ յուպկայով, մուգ գույնի թիկնոցով և վեղարի նմանվող կեղծամով։ «Պալատ մտնելու համար արդեն ուշ է»,  հարցրեց գահաժառանգը։ «Այո, տեր», պատասխանեց նա։ «Թագավորն աստվածներին զուգում է քնելու»։ «Իսկ հետո ինչ է անելու»։ «Հետո կբարեհաճի ընդունել ռազմական մինիստր հերի հորին»։ «Լավ, իսկ հետո»։ «Դրանից հետո նա պարերն է դիտելու մեծ դահլիճում, իսկ հետո լոգան կընդունի և երեկոյան աղոթքները կանի»։ «Նա ինձ չի սպասում իր մոտ»,  հարցրեց գահաժառանգը։ «Վաղը, զինվորական խորհրդից հետո»։ «Իսկ ինչ են անում թագուհիները»։ «Առաջին թագուհին աղոթում է իր հանգուցյալ որդու սենյակում, իսկ ձեր ազնվածին մայրը բարեհաճում է ընդունել Փյունիկյան դեսպանին, որը նրան ընծաներ է բերել Տյուրոսի կանանցից»։ «Աղջիկներ էլ կան»։ «Կան մի քանիսը, ամեն մեկի վրա ամենաքիչը 10 տաղանդի թանկագին քարեր»։ «Իսկ այն ով է այնտեղ թափառում ջահերով»,  հարցրեց արքայորդին ձերքով ցույց տալով բուրակի ցածի մասը։ Այդ ձերդ բարձրության եղբորն են ծառից իջեցնում, կեսորից նստած է այնտեղ։ Եվ իջնել չի ուզում։ Հիմա կիչնի, նրա հետևից եկել է առաջին թագուհու ծաղրածուն և խոստացել, որ նրան կտանի այն պանդոկը, որտեղ պարասխիտները խմում են։ Իսկ այսօր վազորա խաղերի մասին այստեղ արդեն որևէ բան լսել են։ Մինիստրությունում ասում էին, որ շտաբը բանակից կտրված է եղել։ Հետո, էլ ինչ։ Աստիճանավորը լուր էր, սիրտ չէր անում խոսել։ Պատմիր, ինչ լսել ես։ Ասում էին նաև, թե դու հրամայել ես մի սպայի մահակի 500 հարված տալ, իսկ ուղեցույցին կախել։ Ինչպիսի սուտ, վրա բերեց գահաժառանգի համհարձներից մեկը։ Զինվորներն էլ են ասում, որ այդ ամենը երևի ստեր են, պատասխանեց աստիճանավորը սրտապնդվելով։ Գահաժառանգը ձիու գլուխը շուռ տվեց և գնաց պուրակի ներքևի մասը, որտեղ գտնվում էր փոքր պալատը, որի մեջ ինքն էր ապրում։ Դա ավելի ճիշտ փայտե մի ահարկ տաղավար էր, ուներ վիթխարի չափերի 6-անիստի ձև, 2 պաճգամբներով, վերին և ներքին, որոնք փայտեսյուների վրա հենված շրջապատում էին ամբողջ շենքը։ Ներսում ճրակներ էին վառվում, և երևում էր, որ պատերը շինված են ժանյակի պես ծակոտ կեն քանդակազարդ փայտից, և քամուց պաշտպանված են գույնզգույն կտորներով։ Ճաղաշարով շրջապատված տափակ կտուրին մի քանի վրան էր խփված։ Գահաժառանգը մտավ տուն, որտեղ նրան ցնծությամբ դիմավորեցին կիսամերկ սպասավորները։ Ոմանք ճանապարհն էին լուսավորում ջահերով, ուրիշները երեսի վրա էին ընկնում նրա առաջ։ Այստեղ գահաժառանգը փոշոտ հագուստը հանեց, լողացավ քարե ավազանի մեջ և վրան գցեց մի սպիտակ շոր, մեծ սավանի նման մի բան, պարանոցի մոտ կոճկեց և մեջքին մի քուխ կապեց։ Առաջին հարկում նա նստեց ընթրելու։ Նրան մատուցեցին ցորենի բլիթ, մի բուր արմավ և մի գավաթ թույլ գարեջուր։ Ապա նա բարձրացավ վերին պաճգամբը, պարկեց առյուծի մորթով ծածկված բազմոցին, սպասավորներին հրամայեց ցրվել, պատվիրելով իր մոտ ուղարկել Թութմոսին, հենց որ նա ժամանի։ Կեսգիշերին մոտ տաղավարի առաջ կանգ առավ մի պատգարակ, որից դուրս եկավ գահաժառանգի համհարս Թութմոսը։ Հոգնածությունից օրանջելով, նա ծանր քայլերով բարձրացավ պաճգամբ։ Գահաժառանգն իսկույն վեր թռավ ան կողնից։ «Այ դու ես»։ «Է, ինչ կասես»,» հարցրեց նա։ «Դու դեռ քնած չես»,» զարմացավ Թութմոսը։ «Օ, աստվածներ, այնքան օրեր տանջալի ցնցումներից հետո, իսկ ես հույսուն էի, թե կհաջողվի քնել, թե կուզ մինչև արևածակ»։ «Ինչ կասես Սառայից»։ «Այստեղ կլինի վաղը չէ մյուս օրը, կամ թե դու կլինես նրա մոտ, Նեղոսի այն ափի գյուղակում»։ «Միայն վաղը չէ մյուս օրը»։ «Միայն»։ «Ավելի լավ կլիներ մի կուշտ քնեիր Ռամզես. քո սրտում խիստ շատ սև արյուն է հավաքվել, դրանից էլ դու տակություն ունես»։ «Իսկ ինչ ասաց նրա հայրը»։ «Նա կարկին մարդ է և անխելք չէ, Գեդեոն են կոչում նրան»։ «Երբ ես ասացի, որ դու ուզում ես իր աղջկան վերցնել, նա գետին ընկավ և սկսեց մազերը փետել»։ «Ես իհարկե սպասեցի, մինչև հայրական վշտի այդ զեղումները վերջանան, բան մանկ էրա, գինի խմեցի, ապա սկսեցինք բանակցությունը»։ Գեդեոնը սկզբում արցունք թափելով երթվում էր, թե կգերադասեր իր աղջկան գերեզմանում տեսնել, քան որևէ մեկի սիրուհի։ Այն ժամանակ ես ասացի, որ նա Մեմֆիսի մոտ Նեղոսի ափին կստանա մի գյուղակ, որը տարեկան 2 տաղանդ եկամուտ է տալիս և հարկերից ազատ է»։ Նա զայրացավ։ «Ես նրան խոստացա տարեկան էլի 1 տաղանդ ոսկով և արծաթով»։ Նա հառաչեց և ասաց, որ աղջիկը 3 տարի սովորել է Պիբայլոսում։ «Ես էլի մի տաղանդ ավելացրի»։ Բայց Գեդեոնը նույն անմխիթար տոնով սկսեց հավատացնել, թե կորցնում է պարոն Սեզուֆրիսի կառավարչի շատ լավ պաշտոնը։ Ես բացատրեցի, որ նա կարիք չի ունենա այդ պաշտոնից հրաժարվելու, և ավելացրի էլի 10 կթիկով քո նախիրից։ Նրա դեմքը փոքրին զվարթացավ։ Նա, որպես ամենախոր գաղտնիկ, ինձ խոստովանեց, որ Սառայի վրա արդեն աչք է գցել մի շատ կարևոր պարոն, Վոմն Հայրես, որը Մեմֆիսին ու Մարկոսի հովհարն է կրում։ Ես նրան խոստացա էլի մի ցլիկ, մի փոքրիկ ոսկե շղթա և թանկարժեք ապարանջան։ Այսպիսով Սառայի համար պետք է վճարել մի գյուղակ, տարեկան 2 տաղանդ կանխիկ, 10 կով, մի ցլիկ, մի շղթա և ոսկե ապարանջան։ Այդ նրա հորը, պատվարժան Գեդեոնին։ Իսկ անձամբ իրեն, ինչ դու կցանկանաս։ Լավ։ Իսկ ինչպես էր պահում իրեն Սառան, հարցրեց գահաժառանգը։ Մինչ մենք պայմանավորվում էինք, նա զբոսնում էր այգում, իսկ երբ բանակցություններն ավարտեցինք և այն թրջեցինք հրեական լավ գինիով, գիտես ինչ ասաց նա հորը, որ եթե հայրն իրեն քեզ չտար, ինքը ժայռից ցած կընկներ, իսկ հիմա դու կարող ես հանգիստ քնել, խոսքը վերջացրեց Թութմոսը։ Կասկածում եմ, պատասխանեց գահաժառանգը։ Նա կանգնել էր ճաղաշարին հենված և նայում էր պուրակի ամայի մասին։ Գիտես, մենք ճանապարհին դեմ առանք ծառից կախված մի գյուղացու։ Օ՜, դա կոյաբզեզներից ավելի վատ է, դեմքը կնճռոտեց Թութմոսը։ Թշվառականը վշտից ինքնասպան էր եղել։ Զինվորները լցրել էին այն ջրանցքը, որ նա 10 տարի փորել էր անապատում իր համար։ Համենայն դեպս նա արդեն խոր քնած է։ Կարծում եմ ժամանակն է, որ մենք էլ քնենք։ Անգութ են վարվել այդ մարդու հետ, շարունակեց գահաժառանգը։ Հարկավոր է գտնել նրա երեխաներին, փրկագին վճարել նրանց համար և կապալով մի հողամաս տալ նրանց։ Բայց դա պետք է անել խիստ գաղտնի, ասաց Թութմոսը։ Հակառակ դեպքում բոլոր գյուղացիները կսկսեն կախվել, և մեզ, նրանց տերերին, ոչ մի փյունիկեցի մի պղնձե դեբեն էլ չի վստահի պարտք։ Թող կատակներդ, եթե դու տեսնեիր այն գյուղացու դեմքը, ինքդ էլ քնել չէիր կարողանա։ Հանկարծ ներքևից, պուրակի թավուտից լսվեց ոչ շատ բարձր, բայց պարզորոշ մի ձայն. «Ով Ռամզես, թողորնի քեզ միակ ու ամենազոր աստվածը, որի անունը չկա մարդկային լեզվով, և ոչ էլ իր արձանն ունի նա սրբազան տաճարներում»։ Զարմացած երիտասարդները ցած նայեցին ջաղերի վրայով։ «Ով ես դու»՝ բարձր ձայնով հարցրեց գահաժառանգը։ «Ես եգիպտական ճնշված ժողովուրդն եմ»՝ դանդաղ ու հանգիստ արտասանեց ձայնը։ Ապա ամեն ինչ լռեց։ Ոչ ամենափոքր շարժում, ոչ էլ ճյուղերի ամենափոքր շրշյուն չէին ցույց տալիս, թե մոտերքում մարդ կա։ Գահաժառանգի հրամանով սպասավորները ջահերը վերցրած դուրս թափվեցին, շներ բաց թողին և խուզարկեցին բոլոր թփերը, բայց ոչ ոքի չգտան։ «Ոքի էր», կրկնեց համհարզը։ «Ես երբեք չեմ լսել, որ ոքիները խոսեն, թեև շատ անգամ եմ պահակություն արել տաճարների ու դամբարանների մոտ. Ավելի շուտ ես ակված եմ ենթադրելու, որ մեզ հետ խոսում էր քո բարեկամներից որևէ մեկը. ուրեմն, էլ ինչու պիտի թաքնվեր նա»։ «Միևնույն չէ քեզ համար», պատասխանեց Թութմոսը։ «Մեզնից ամեն մեկը տասնյակներով, եթե չասենք հարյուրներով, անտեսանելի թշնամիներ ունի. շնորհակալ եղիր աստվածներին, որ քեզ համար գոնե մեկ անտեսանելի բարեկամ գտնվեց»։ «Այսօր ես չեմ քնի», հուզված չշնջաց արքայորդին։ «Թող, փոխանակ պատշգամբում վազվզելու, լսիր ինձ և պարկիր քնելու. դու գիտես, քունը լուրջ աստվածություն է, և նրան վայել չէ վազել եղջերուի պես փախչողների հետևից. քունը հարմարություն է սիրում, և երբ դու փափուկ բազմոցին պարկես, նա կնստի քո կողքին և քեզ վրա կքաշի իր լայն թիկնոցը, որը ծածկում է մարդկանց ոչ միայն աչքերը, այլև հիշողությունը»։ Այս ասելով, Թութմոսը Ռամզեսին տարավ բազմոցի մոտ։ Նրա գլխի տակ կիսալուսնի նման մի փղոսկ դրեց և նրան պարկեցրեց քնելու։ Ապա ցած գցեց վրանի քաթանե վարակույրը։ Ինքն էլ գահաժառանգի կողքին տեղավորվեց հատակին և մի քանի րոպեից հետո երկուսն էլ արդեն քնած էին։